եկեղեցին շատ հեռու էր, և նրանք ստիպված էին կարքով գնալ, մանավանդ որ ձմեռ էր։ Ուղեմերձ հյուրանոցից վարձեցին երկանիվ մի փակ կարք, որը պահվում էր այնտեղ, սկսած հին օրերից, երբ ճամփորդում էին դիլիժանսով։ Այն ուներ ամուր անվաճաղեր, ծանր անվագոտիներ, մի մեծ աղեղնաձև թափք, բազմաթիվ փոկեր, զսպանակներ և խոյանման առեղ։ Ֆորեյտերը 60 տարեկան պատկառելի տղան, ռևմատիկ հոդատապի նահատակ էր։ Դա երիտասարդական տարիներին չափից ավելի գործածած ուժեղ խմիչքների հետևանք էր։ 25 տարի էր անցել այն օրից, երբ այլևս պրոֆեսիոնալ ֆորեյտեր չէր, ասես 25 տարի հյուրանոցի դռան մոտ կանգնած անգործ սպասում էր հին ժամանակների վերադառնալուն։ Նրա աջ ոտքի սրունքին մի անբուժելի վերք կար, որը գոյացել էր ոտքը տարիներ շարունակ արիստոկրատական կարգերի առեղներին քսվելուց, երբ ծառայելիս էր եղել Քեսթրբրիջում, արքայական գերբում։ Այս ստանրաշարժ ու ճրճրան կարգի մեջ զառամյալ կառապանի ետև իրենց տեղերը գրավեցին 4 հոգի, Հարստուփեսան և միստր ու միսիս Քրիքները։ Էնջելը ուզում էր, որ եղբայրներից գոնը մեկը ներկա լինի որպես խաչեղբայր։ Իր նամակում մի թեթև ակնարկել էր այդ մասին, բայց նրանց լռությունը ցույց էր տալիս, որ չէին ցանկանում գալ։ Նրանք հավանություն չէին տալիս այդ ամուսնությանը, և իրենց բացասական վերաբերմունքը չէին թաքցնում։ Գուցե և լավ էր, որ չեկան։ Նրանք բարեկիրթ երիտասարդներ չէին, բայց կաթի ֆերմայի աշխատողների հետ շփումը կվիրավորեր նրանց նրբագեղ զգացմունքները, էլ չասենք այդ ամուսնության նկատմամբ ունեցած նրանց վերաբերմունքը։ Տեսսը խիստ հուզված էր հանդիսավոր ժոպեի մերձեցմամբ, և ոչինչ չգիտեր այդ մասին, ոչինչ չէր նկատում, չգիտեր, թե ինչ ճանապարհով են եկեղեցի գնում։ Նա գիտեր, որ Էնջելը նստած էր իր մոտ, չնայած ամեն ինչ պարուրված էր լուսավոր մշուշով, դարձել էր մի տեսակ երկնային էակ, որ իր գոյությամբ պարտական էր պոեզիային, մեկն էր այն դասական երկնային էակներից, որոնց մասին Քլերը պատմում էր զբոսնելիս։ Քանի որ ամուսնությունը կատարվում էր հատուկ թույլտվությամբ, եկեղեցում ներկա էին լոկ մի դյուժին կամ մոտ այդքան մարդ։ Եթե հավաքված լինեին 1000 հոգի էլ, դա միևնույն է, տեսի վրա ավելի խոր տպավորություն չէր թողնի։ Աստղային տարածություն գոյություն ուներ նրանց և տեսի ներկա աշխարի միջև։ Հոգեզմայլ այդ հանդիսավորության մեջ, որով հավատարմության երդում էր տվել Քլերին, կանացի սովորական զգացողությունները թեթևամտություն էին թվում։ Եկեղեցական արարողության ընդմիջման պահին, մինչ կանգնած էին ծնկաչոք, նա անգիտակցաբար հակվեց դեպի Քլերը այնպես, որ ուսը կպավ նրա թևին։ Տեսը վախեցավ անցողիկ մտքից։ Այդ շարժումը վնասդական շարժում էր։ Ուզում էր համոզվել, որ Քլերը իրոք կողքին էր։ Ուզում էր խորապես հավատալ, որ նրա նվիրվածությունը կդիմանա ամեն փորձության։ Քլերը գիտեր, որ նա սիրում է իրեն, դա երևում էր նրա յուրաքանչյուր շարժումից, բայց այդ պահին չգիտեր նրա նվիրվածության ամբողջ խորությունը, անկեղծությունն ու քնքշությունը, չգիտեր, որ դա տևական ու բարի հավատի երաշխիքն էր։ Երբ եկեղեցուց դուրս եկան, ժամհարները հնչեցրին զանգերը, ղողանջների մեջ պարզ լսվում էր երեք հնչյուն։ Եկեղեցու կառուցողները գտել էին, որ այդ չափավոր քանակը բավական էր արտահայտելու այդպիսի մի փոքր ծխի ուրախությունները։ Ամուսնու հետ միասին դեպի դարպասները տանող աշտարակի կողքի արահետով անցնելիս, տեսը զգում էր զանգակատան աշտարակից լսվող իրենց շուրջը թրթրացող օդի ձայնը, որը ներդաշտակում էր այն հոգեկան բարձր լարվածության մթնոլորտին, որի մեջ ապրում էր ինքը։ Տեսը զգում էր, որ զարդարված է լուսապսակով այն հրեշտակի պես, որին Սուրբ Ջոնը տեսել էր արևի մեջ, և հոգեկան այդ վիճակը տևեց այնքան ժամանակ, մինչև որ եկեղեցու զանգերի ղողանջները մարեցին և հարսանեկան արարողության հետ կապված հուզումները հանգստացան։ Այժմ Նա ավելի պարզորոշ կերպով էր նկատում մանրուքները. Տեսնում էր, թե ինչպես միստր և միսիս Քրիքները տուն գնացին կաթնատան ֆերմայից ուղարկած երկանհիվ սայլակով, կարգը թողնելով երիտասարդ զույգին. Եվ տեսը առաջին անգամ նկատեց այդ փոխադրական միջոցի կառուցվածքը. Լռության մեջ նստած, երկար ժամանակ դիտում էր այն. «Կարծես թե ընկճված ես, Տեսի», ասաց Քլերը.
«Այո»,
պատասխանեց նա, ձեռքը տանելով ճակատին.
«Վախենում եմ շատ բաներից. Այս ամենն այնքան լուրջ է, Էնջել. Թվում է, թե շատ բաների հետ միասին այս կարգը առաջներում տեսել եմ, և շատ լավ ծանոթ եմ դրան. Շատ տարօրինակ է, երևի տեսել եմ երազում».
«Օ, դու լսել ես Դերբրվիլների կարեթի լեգենդը. Այս դքսության մեջ քո տոհմին վերաբերող հանդրահայտ սնահավատությունը տարածված էր այն ժամանակ, երբ քո նախահայրերը շատ հայտնի էին այս կողմերում. Իսկ այս դանդաղաշարժ հնությունը հիշեցնում է քեզ այդ լեգենդը»։
«Ես երբեք այդ մասին չեմ լսել. Իսկ ինչ լեգենդ է դա, կարելի է իմանալ»։
«Այժմ չէի ուզենա մանրամասնորեն պատմել. 16-րդ թե 17-րդ դարում, ինչ որ Դերբրվիլ ընտանեկան ծածկակարգում կատարեց մի ահավոր ոճիր, և այդ ժամանակվանից սկսած այդ տոհմի անդամները, երբ տեսնում կամ լսում են այդ հին ծածկակարգի մասին, բայց այդ մասին կպատմեմ մի այլ անգամ, դա մի շատ տխուր պատմություն է. Ըստ երևույթին, ինչ որ բան աղոտկերպով հասել է քո ականջին, և այդ պատվավոր ծածկակարգը տեսնելիս վերհիշեցիր այն»։
«Այդ մասին առաջներում ոչինչ չեմ լսել»։
Շշնջաց Տեսին։
«Էնջել, մեր տոհմի անդամները մեռնելիս են այդ ծածկակարգը տեսնում, թե ոչրագործություն կատարելուց հետո»։
«Տես, չխոսենք այդ մասին»։ Քլերը համբույրով փակեց նրա բերանը։ Երբ տուն հասան, Տեսը թույլ էր ու սրտաբեկ. նա այժմ Միսիս Էնջել Քլեր էր, բայց բարոյական իրավունք ուներ այդպես կոչվելու. ավելի ճիշտ չէր լինի, որ կոչվեր Միսիս Ալեքսանդր Դերբրվիլ։ Կարող էր արդյոք անսահման սերը արդարացնել այն, ինչը արդար հոգիները կհամարեին պարսավանքի արժանի լռություն։ Տեսը չգիտեր, թե նման դեպքերում կանայք ինչ պետք է անեն, և չկար մեկը, որից խորուրդ հարցներ։ Ինչ որ է, երբ Տեսը մի քանի րոպե իր սենյակում մենակ մնաց, վերջին անգամ էր մտնում այդտեղ, ծնկի եկավ և աղոթեց։ Աշխատում էր աղոթել Աստծուն, բայց իրականում իր աղերսանքն ուղված էր ամուսնուն։ Այդ մարդու նկատմամբ ունեցած պաշտամունքն այնպիսին էր, որ նա համարյա վախենում էր, թե դա վատ նշան կարող է լինել։ Տեսը հասկանում էր աբեղա Լորենսի արտահայտած միտքը. «Մոլեգին հաճույքները ունենում են մոլեգին վախճան»։ Այդպիսի սերը մարդու համար կարող է լինել չափազանց հուսահատական և խելահեղ, չափազանց վայրակ ու մահացու։
«Ախ, սերիմ, իմ սեր, ինչու եմ քեզ այդքան սիրում»,
շշնջում էր մենակության մեջ։
«Որովհետև նա, որին սիրում ես, ես չեմ, այլ մեկ ուրիշը իմ կերպարանքով. այդ մեկ ուրիշը կարող էի լինել և ես»։
Վրա հասավ հետ կեսօրյա մեկնելու ժամը։ Նրանք որոշել էին ի կատարածել իրենց պլանը՝ մի քանի օրով գնալ Ուելբրիջի ջրաղացից ոչ շատ հեռու գտնվող հին ֆերման, որտեղ Քլերը մտադիր էր մնալ և զբաղվել ալրաղացի գործի ուսումնասիրությամբ։ Ժամը երկուսին նրանք արդեն պատրաստ էին մեկնելու։ Ֆերմայի բոլոր աշխատողները կանգնած էին կարմիր աղյուսե մուտքի մոտ։ Ֆերմերնուկինը նրանց ճանապարհ դրին մինչև դուռը։ Տեսը պատի մոտ նկատեց հակված գլուխներով կանգնած երեք ընկերուհուն։ Նա շատ կասկածում էր, որ նրանք կգան մեկնելու պահին, բայց նրանք մինչև վերջ այնտեղ էին, դիմացկուն և անսասան։ Նա գիտեր, թե ինչու նրբակազմ ռեթին այդքան քնքուշ տեսք ուներ։ Իզը համակված էր ողբերգական տխրությամբ, իսկ Մարյանը այլայլված էր։ Տեսնելով նրանց թախծալից վիճակը, մի պահ մոռացավ իրենը։ Մի ներքին մղումից շշնջաց Քլերին.
«Չես համբուրի նրանց, առաջին և վերջին անգամ։
Քլերը չարարկեց հրաժեշտի այդ օրինակ ձևականության դեմ, և նրանց մոտով անցնելիս հերթով համբուրեց. «Մնաք բարով ցանկանալով յուրաքանչյուրին»։ Երբ հասան դուռը, տեսը կանացիորեն դարձավ, ետ նայեց, որպեսի տեսնի, թե կարեկցության այդ համբույրը ինչ տպավորություն էր թողել։ Ոչ մի հաղթական բան հայացքում չկար. Եթե լիներ էլ, այն կանհայտանար, երբ տեսավ, թե աղջիկները որքան էին հուզված։ Համբույրը բացահայտ վնաս պատճառեց, արթնացնելով նրանց մեջ զգացմունքներ, որոնք աշխատում էին զսպել։ Այս բոլորի մասին Քլերը ոչ մի տեղեկություն չուներ։ Հասնելով դռնակին, նա ֆերմերի և նրա կնոջ ձեռքը սեղմեց ու վերջին շնորհակալությունները հայտնեց նրանց ցուցաբերած ուշադրության համար, որից հետո նախքան մեկնելը մի պահ լռություն տիրեց։ Այն ընդհատվեց Ակլորի կանչով. Վարդագույն կատարով սպիտակաքաղաղը թռել նստել էր տան դիմացի ցանկապատին, մի քանի յարդ նրանցից հեռու։ Աղմուկը թնդաց նրանց ականջներում և արձագանքի պես մարեց լեռների հովտում։
«Պահո, Ակլորը կանչեց կեսօրից հետո», ասաց Միսիս Քրիքը։
Երկու մարդ, բաց դռան մոտ կանգնած, բռնած պահում էին փեղկելը։ «Դա վատ նշան է», շշնջաց մեկը մյուսին, առանց մտածելու, որ այդ բառերը կարող էր լսել դռնակի մոտ կանգնած խումբը։ Ակաղաղը նորից կանչեց, դառնալով ուղիղ Քլերի կողմը։
«Մմ»,
ասաց ֆերմերը։
«Ինձ դուր չի գալիս այդ կանչը»,
ասաց տեսը ամուսնուն։
«Ասա կառապանին, որ քշի»։ «Մնաք բարով, մնաք բարով»։
Ակաղաղը կանչեց մի անգամ ևս։
«Դե շուտ կորիր, թե չէ վիզդ կոլորեմ»։
Զայրույթով ասաց ֆերմերը, դառնալով և դեն քշելով ակաղաղին։ Եվ հենց որ տուն մտան, կնոջն ասաց.
«Հենց այսօր պետք է պատահեր. ամբողջ տարվա ընթացքում չեմ լսել, որ Ակլորը կեսօրից հետո կանչեր»։
«Դա միայն եղանակի փոփոխման նշան է»,
ասաց Միսիս Քրիքը։
«Բոլորովին այն չէ, ինչ կարծում ես. դա անհնարին է»։